Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida joylashgan paxta tozalash zavodida yong'in sodir bo'ldi. Unda jami 100 kg paxtaga zarar yetgani aytilmoqda. 16 aprel kuni soat 17:13 da Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Tinchlik mahallasi Munavvar ko'chasida joylashgan Realtex mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Toshkent paxta tozalash zavodi hududida ochiq maydonga yoyib qo'yilgan taxminan 100 kg Namangan 77-5 navli paxta xom ashyosi yongan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari yong'in joyiga soat 17:20 da yetib borgan. Sodir bo'lgan yong'in soat 17:30 da o'rab olinib, soat 18:10 da to'liq bartaraf etilgan. Qayd etilishicha, yong'inni bartaraf etishga jami 3 yong'in o'chirish jangovar bo'linmalar hamda 20 nafar qutqaruvchi jalb qilingan. Qutqaruvchilarning sa'y-harakatlari natijasida 4 bunt taxminan 8000 tonna paxta xomashyosi saqlab qolingan. Sodir bo'lgan yong'inning kelib chiqishi sababi T28 rusumli paxta ortish yuklama traktorining nosozligi deb topildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.